Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այսօրվա մեր ծրագրում հաղորդումներ Սփյուռքից։ Կներկայացնենք Կիրակնորի ավանդական մեր հաղորդաշարը Կովկասյան խաչմերուկ։ Գրողը եւ իրականությունը շարքից զրույց Արմեն Շեկոյանի հետ։ Այս հաղորդումները առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում հիմա համառոտ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Ապրիլի 11-ին Երևանն այցելելու Մինսկի խմբի համանախագահները, հնարավոր է նրանք մեկնեն նաև Ղարաբաղ, ապրիլի 13-ից 14-ը համանախագահները այցելելու են Ադրբեջան։ Իրանը պլանավորում է ավելացնել Հայաստան առաքվող գազի ծավալները, այս մասին հաղորդում է Մեհեր գործակալությունը։ Լիբիայի Մաջդաբիա քաղաքում մարտեր են ընթանում ապստամբների և Քադաֆին հավատարիմ զորքերի միջև, ՆԱՏՕ-ի օթուժը հարվածում է քաղաքը գրոհող Քադաֆի զորքերին։ Կահիրեում արդեն 3-րդ օրն է, մի քանի 100 մարդ չի հեռանում Թահրիր հրապարակից, պահանջելով երկիրը ժամանակավորապես ղեկավարող զինվորական բարձրագույն խորհրդի նախագահի հրաժարականը։ Շաբաթ օրը տեղի ունեցած բախումների արդյունքում 1 մարդ զոհվել է, 70-ը վիրավորվել։ Մոսկվայի կենտրոնում ընդդիմադիրները զայրույթի օր կոչվող հանրահավաք են անցկացրել, իշխանությունները թույլատրել էին հավաքի անցկացումը։ Լեհաստանում ՍԿՕ արարողություններ են անցկացվում, հարգանքի տուրք է մատուցվում 1 տարի առաջ Սմոլենսկի մոտ տեղի ունեցած ավիաաղետի զոհերի հիշատակին։ Օթանավիաաղետի զոհվել էին 96 մարդ, այդ թվում Լեհաստանի նախագահ Լեխ Կաչինսկին։ Այսօր Հռոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդը աղոթել է զոհվածների համար։ Սրանք էին այս պահի վերջին լուրերը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր առավոտյան Փարիզում մի խումբ ֆրանսահայեր եւ թուրքեր Կոմիտասի արձանի մոտ հարգանքի տուրք են մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին եւ հանդես եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Փարիզից հաղորդում է Ռոզան Կյուրերյանը։
Ապրիլյան այս օրերին համայնքը բազմաթիվ ու տարբեր միջոցառումներով նշում է հայոց ցեղասպանության 96-րդ տարելիցը։ Դրանցից մեկը տեղի ունեցավ այսօր առավոտյան Փարիզում հայոց ցեղասպանությունը խորհրդանշող Կոմիտասի արձանի առջև Ֆրանսիայի ծագումով հայ եւ թուրք մոտ 2 տասնյակ անդամների կողմից։ 2007 թվականին ստեղծվել էր Ֆրանսիայի ծագումով հայ եւ թուրք անդամներից կազմված մի խումբ, որը հայոց ցեղասպանության միասնական նշանավորման միջոցով ցանկանում է ցույց տալ հայ եւ թուրք ժողովուրդների միջև մերձեցում ստեղծելու իր կամքը։ Իբրև անուն խումբը ընտրել է թրքերեն և հայրեն բառերով կազմված «Բիս միասին», այսինքն «մենք միասին» անվանումը և իր ստեղծման 2007 թվականից ի վեր Կոմիտասի արձանի տակ նշում է հայոց ցեղասպանության տարելիցը և հարգանք մատուցում զոհերի հիշատակին։ «Բիս միասինը» կազմվել է ֆրանսահայ մտավորական գրող Դնի Դոնիկյանի և ծագումով թուրք ֆրանսիացի ինժեներ Միշել Աթալեի ջանքերով։ Նրանք հանդես են եկել միասնական մի հայտարարությամբ, որի մեջ նշել են, թե իրենց նախաձեռնությունը ուղված է անհատական գիտակցություններին, որ այն հեռու է պաշտոնական քարոշություններից, տարբեր տեսակի կազմակերպություններից ու միություններից, նախաձեռնություն, որը ցանկանում է ցույց տալ, թե չի կարող գոյություն ունենալ երկու ժողովուրդների համար մի ապագա, եթե այն հիմնված չլինի պատմական ճշմարտության և մարդկային անկեղծ հարաբերությունների վրա։ Թուրք մտավորականների կողմից 2008 թվականին նախաձեռնված և հազարավոր թուրքերի կողմից ստորագրված ներողության նամակից հետո մի տեսակ կամուրջ է գցվել հայ և թուրք քաղաքացիական հասարակությունների միջև, բայց խոչընդոտները շարունակում են գոյություն ունենալ դեռ երկու կողմերում էլ անհատական թե հավաքական դիրքորոշումներում, այս ժամանակ երբ ոմանք փորձում են մի կողմ անցնել դրանցից և փոխադարձ հասկացողության հասնել, բացատրված է այդ հայտարարության մեջ։ Բայց պարզ է մի բան, այն թե Թուրքիայի Եվրոպային մաս կազմելու ցանկությունը չի կարող իրականանալ, առանց որ Թուրքիան ամբողջությամբ իրականացնի իր պարտականությունը անցյալի սխալների հանդեպ, այդ է գինը, որ պետք է վճարի Թուրքիան գիտակցությունների խաղաղեցման համար, եզրակացնում է «Բիս միասին» հայ-թրքական խմբի համատեղ հայտարարությունը։ Ընդունեք հայոց ցեղասպանության իրողությունը, այս խոսքերով է, որ ֆրանսիացի սենատոր Բերնար Պիրասը դիմեց օրերս Եվրոպական գործերի թուրք նախարար, Թուրքիայի Եվրոպական անդամակցության համար բանակցություն ներվարող Էգեման Բաքիսին, վերջինս Փարիզում նախազգուշացրել է ֆրանսիայի սենատորներին այն վտանգի դեմ, որը կհանդիսանա երկու երկրների ֆրանսիայի և Թուրքիայի հարաբերությունների համար սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրինագծի վավերացումը։ Այդ քայլը վնաս կհասցնի մեր հարաբերություններին, հայտարարել է թուրք նախարարը, պնդելով ապա, թե Թուրքիայում տեղի չի ունեցել հայոց ցեղասպանություն, և որ այդ մասին վկայող արխիվները բացված են և պատմաբանները կարող են ուսումնասիրել դրանք։ Թուրք նախարարի պատասխանը չի բավարարել հայաբնակ Դրոմի նահանգի սենատոր Բերնար Պիրասին։ Դուք պետք է ընդունեք հայոց ցեղասպանությունը, հայտարարել է ֆրանսիացի սենատորը, և իր համակերների հետ միասին հեռացել սրահից թուրք նախարարի կողմից տրված բացատրությունները բացարձակապես անհամոզիչ հայտարարելուց հետո։ Նշեմ, որ նախապես Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարի հետ ունեցած իր հանդիպումից հետո Էգեմեն Բաքիսը հայտարարել էր, թե ֆրանսիական կառավարությունը վստահեցրել է Թուրքիային, թե ընթացք չի տալու հայոց ցեղասպանության օրինագծին։ Հիշեցնեմ նաև, թե Ֆրանսիայի սոցիալիստական կուսակցության սենատի խումբը այդ կուսակցության գլխավոր քարտուղար Մարտին Օբրիի համաձայնությամբ որոշել է մայիսի 4-ին սենատի քննարկմանը ներկայացնել հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրինագիծը, այն ի վերջո վավերացնել տալու համար։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելում թոշակի է անցել մերեց կուսակցության նախագահը, որը վերջին տարիներին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև էր ներկայացնում խորհրդարան։ Արդեն նախկին պատգամավոր Խայորանի պատվին հայկական համայնքը ընդունելություն էր կազմակերպել, Իսրայելից հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Եթե հիշում եք, մեր նախորդ հաղորդումներից մեկի ժամանակ մենք պատմել ենք, որ Իսրայելի Քնեսեթի հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի գլխավոր լոբիստ, մերս կուսակցության ղեկավար Խայմ Օրոնը թոշակի անցնելու, սակայն մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն պարոն Օրոնը շարունակելու է զբաղվել կուսակցական շինարարությամբ։ Մարտի 23-ին իր ծննդյան 71 ամյակի նախորեին մեծ հրաժեշտի երեկո էր կազմակերպվել ի պատիվ երկու տասնամյակ երկրի գերագույն օրենսդիրմանում աշխատած վետերան պատգամավորի։ Երկրի վարչապետ Բենյամին Նատանյահուն, Քնեսեթի խոսնակ կրկին կառավարող Լիքուդ կուսակցության անդամ Ռուվի Ռիվլինն ու այսօր գլխավոր ընդդիմադիր Կադիմայի ղեկավար Ցիպի Լիվնին շատ բարձր են գնահատել Խայմ Օրոնի աշխատանքն ու ավանդը երկրի օրենսդիրմանում։ Տեղեկացել ենք նաև, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի օրինագիծն այս տարի ևս տրվելու է Քնեսեթի օրակարգում քննարկման։ Շատ փակագծեր չբացելով հավելենք նաև, որ այժմ հայկական լոբիի հարցերով զբաղվելու է, ինչպես բնութագրում են այս պատգամավորին ծայրահեղ ծախակողմյան Զահավա Գալոնը։ Արդեն 5-րդ տարին է, ինչ մերեց յախատ կուսակցությունը Քնեսեթում բարձրացնում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը։ Տեսնենք, թե ինչ ճակատագիր կունենա բանաձևի այս տարվա քննարկումը։ Պետք է նաև տեղեկացնել, որ մերեց այս նախաձեռնությունը ամեն տարի նույն հարցը բարձրացնելով հենց պայմանավորված է պաշտպանության ու արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի պասիվ կեցվածքով։ Շուտով Իսրայելում զատիկի տոներն են ու հրեաօրինստիրներն կանանային արձակուրդ կստանան, թողնելով քաղաքական ամբիցիաներն ու պայքարը ամառային նստաշրջանի համար։ Մենք էլ այսօր պատմելու ենք ապրիլի 7-ին Երուսաղեմի Հոմենենտմենի դահլիճում կազմակերպված մի շատ հրաշալի հրաժեշտի երեկոյի մասին, որն կազմակերպված էր Երուսաղեմի հայտատի մասնաճյուղի ու Հոյդայի շնորհիվ։ Հրավերն ընդունել են Խայմ Օրոնը, նրա եղբայր Յայիր Օրոնը, Յայիր Ցաբանը, որը կրկին հայոց ցեղասպանության ճանաչման ակտիվ ջատակովներից է Իսրայելում, և հայտնի հեռուստալրագրող Յակով Արխիմեյերը։ Կային նաև այլ հյուրեր։ Երեկոն բացեց Հոմենիտմենի նախկին ատենապետ Սերոբ Սահակյանը։
Գիտեք, այսօրվա մեծ հայերի վերապերի ներշացրելի Խայմ Օրոնին, Օրոնի ընտանիքը մեծ ներքին գրավ կամ իպերեջեր, մեծ ծանրության ժանաշման հետո դիենթարը մեզ հայկարի գծով։
Ելութների ձատ ներկաներն իրենց կատարումներով զարմացեցին օպերային երգիչ Ասատուր Բալջյան ու դաշնակահարուհի Ելենա Սարգսյանը, նաև Հոմենիտմենի տաղանդավոր սաները։ Շուրջ 3 տասնամյակ հայ տատի անունից այս կուսակցության հետ աշխատած պատմական գիտությունների տեխնատուր Ժորժետ Ավակյանը շատ ջերմ խոսեց, շնորհակալություն հայտնելով նրան հայ ժողովրդի համար կատարած աշխատանքի համար։ Պատմաբան Գևորգ Ինթիլյանը ևս ներկայացրեց Օրոն եղբայրների ավանդը հայկական հարցի Իսրայելում ճանաչման գործում։ Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջյանը հիշեցրեց ներկաներին այն փաստը, թե 88 թվականի երկրաշարժից մի քանի ժամ անց արդեն հրեական ինքնաթիռը առաջիններից էր, որ վայրեջք էր կատարել Երևան։ Իր շնորհակալական խոսքի ժամանակ կարդաց նաև անգլերեն լեզվով գրված մի նամակ ուղված հայ ժողովրդի բարեկամ պարոն Օրոնին, որի կրկնօրինակ ուղարկվելու է նաև Հայաստանի Հանրապետություն։ Խայմ Օրոնը շատ զգացված ու հուզված էր իր նկատմամբ հայերի ցուցաբերած մեծ վստահության համար։ Ասաց, թե իր կուսակցությունը այնքան հարցը կբարձրացնի, մինչև որ հաղթանակ տանի, ու հավելեց, թե այդ օրը շուտով գալու է։ Հանդիպման ավարտից հետո խնդրեցի իր տպավորությունները կիսել մեր հետ։ Ես ինձ շատ զգացված եմ զգում այս մտերիմ վերաբերմունքից, ինձ տանն եմ ուղակի զգում, և ինձ համար շատ կարևոր էր ճանաչումն ու իմ կենսագրական տվյալների ներկայացումը, ու շարունակումն այն աշխատանքի, որն շատ արդար է, ասաց մեր ռադիոկայանին նախկին պատգամավոր Խայմ Օրոնը։ Ինչ վերաբերում է այս տարվա քննարկմանն, ապա փոխանցեց, թե չի առաջարկում այն բարձրաձայնել, բայց բանաձևն արդեն մտցված է քննարկման օրակարգում, ու այս անգամ ոչ թե ինք, այլ Զահավա Կալունը հարցը կներկայացնի։ Այժմ Իսրայելում խոսվում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ջերմացման մասին։ Դրամաշրջանառությունն է ավելացել, հարցրեցի, թե հարաբերությունների ջերմացումը չի խանգարի արդյոք Բանաձևի ընդունմանը։
Լամատի է զգամփոզ, բնայ ձե լոխ խելեք մայախասին, ձե լիֆնե այախասին, ձե ախե այախասին։
Այստեղ էլ հենց նոր ասացի, իմ կարծիքով այս ճանաչումը հարաբերությունների մաս չի կարող լինել, այն հարաբերություններից առաջ է, հետո է, և նույնիսկ բարձր այդ հարաբերություններից, Քնեսեթը պետք է ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, եզրափակեց իր խոսքը հայտնի քաղաքական գործիչը, Արտյոմ Չերնամոլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում այսօր քննարկվող թեման ընդդիմությունն է, ընդդիմադիր ուժերը հարավ-կովկասյան երկրներում։ Զրույցը վարում է Դեմիս Պալանդովը։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Арман Мусинян, пресс-секретарь оппозиционного альянса «Армянский национальный конгресс». Из Баку Хикмет Хаджизаде, президент аналитической центра ФАР, и из Тбилиси Владимир Попава, независимый эксперт. Приветствуем вас, господа.
Здравствуйте, добрый день, вечер.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы – политическая оппозиция в странах Южного Кавказа. Насколько широк политический спектр в Грузии, Армении, Азербайджане, насколько внятные политические платформы у партии, насколько оппозиция представлена в системе управления государством, в парламенте, наконец, насколько радикальна эта оппозиция в своих взглядах. Вопросов много, и я предлагаю начать с некой общей картины, которую каждый из экспертов нарисует для своей страны. Давайте постараемся сгруппировать партии в какие-то блоки по идеологическому принципу или по степени радикальности, чтобы мы просто не утонули в одних названиях. Владимир Попава, предлагаю начать с Грузии.
В Грузии такая ситуация. У нас оппозиционный спектр можно разделить на две большие группы. Одна группа – это, так сказать, более радикальная, которая требует революционных перемен, и они все время настаивают на то, что смена власти Грузии должна произойти именно революционным путем. Что касается второго направления, то это более конструктивная оппозиция, которая работает с правящей партией в сфере улучшения избирательного законодательства для того, чтобы будущим выборам, парламентским выборам 2012 года Грузия подошла бы более подготовленной, чтобы была бы демократическая система выборов, чтобы люди могли бы свободно проголосовать, и чтобы эти голоса не терялись. То есть вот именно сформировались эти две группы, более радикальные, которые требуют революции, и более конструктивные.
Владимир, а у меня уточняющий вопрос. Оппозицию грузинскую очень часто обвиняют в том, что она криклива, скандальна, неумела, умна, конфликтна, что она не представляет из себя серьезной интеллектуальной силы. И я вот здесь хотел бы свое соображение высказать, согласитесь ли вы со мной, что у власти есть определенные обязательства перед обществом, перед оппозицией, она должна предоставлять оппозиции и площадку для роста, и нормальные правила игры. А в условиях, когда оппозиция третируется, то, в общем, пристойные люди, они уходят из этого пространства, поскольку, ну вот, изъясняться на языке, который предлагает власть, совершенно невозможно.
Знаете, я с вами абсолютно согласен, но здесь также надо и добавить и то, что именно правящая партия заинтересована, чтобы вся оппозиция выглядела как бы агрессивной, кричащей, что она не способна что-то конструктивное выдавать, что в реальности, в действительности не соответствует, ибо есть и такая оппозиция, которая только и занимается тем, что активно кричит и выступает против правящей партии, хотя ничего конкретного, кроме революции, не предлагает. Но вот последние тенденции в оппозиционном движении Грузии показало, что 8 партий, притом очень даже авторитетных партий, которые имеют значительную поддержку, они объединились вместе, они разные идеологии, но только все они работают в конструктивном режиме для того, чтобы изменить избирательную среду. И они предлагают конкретные предложения, что делать, как проводить выборы, кого считать избранным. И, то есть они работают именно в русле уточнения, усовершенствования законодательства и соответствующих процедур. Она вовсе не крикливая.
Спасибо, Владимир. Давайте теперь переместимся в Ереван. Арман Мусинян, расскажите нам о политическом пространстве Армении, пожалуйста.
Спасибо за приглашение. Во-первых, у нас в Армении, в отличие от Грузии, политическая ситуация немножко сложилась по-другому. После возвращения в большую политику первого президента Левона Терпетросяна политическое пространство стало более таким черно-белым. То есть, если перед этим властям удавалось через подставные оппозиционные силы затуманить рассудок общества, то после возвращения Левона Терпетросяна произошла беспрецедентная для Армении консолидация оппозиционных сил, и властям потребовались боевые пули, чтобы как-то остановить эту оппозицию, чтобы она не пришла к власти. Сейчас еще одна беспрецедентная ситуация. После 3 лет, после президентских выборов, 18 партий остаются объединенным в Армянский национальный конгресс, который борется за восстановление конституционного порядка. Почему я сказал «в отличие от Грузии»? Потому что у нас улучшать избирательный кодекс – это просто заниматься пустыми делами. По той простой причине, что вот уже 10 лет каждый раз улучшается избирательное законодательство, и каждый раз выборы становятся все хуже и хуже. В прошлый раз у нас в результате этих выборов были 10 убитых граждан. То есть вопрос в том, что в армянском политическом пространстве конструктивной оппозиции в классическом смысле, то, что мы понимаем под этим, это и есть радикальная оппозиция. То есть или ты оппозиция, или ты конструктивная оппозиция, что значит, ты подконтрольна властям.
Арман, а я, вы знаете, хочу вас прервать и задать уточняющий вопрос. Вот совсем недавно площадь Свободы удалось снова вернуть как площадку для митингов протеста. Это удалось сделать оппозиции. И, насколько я понимаю, оппозиция сегодня все время утверждает, что она против революционных изменений, против насилия, что все должно происходить путем законной передачи власти, путем выборов. Ну, это, по-моему, очень конструктивный подход к делу.
Ну, мы всегда говорили, что мы всегда были и остаемся против насилия. Ну, скажем так, бархатная революция – это и есть конституционная, законная смена власти в Армении. Мы этого и добиваемся. И наша основная цель – это проведение внеочередных президентских и парламентских выборов.
Да, Хикмет Хаджизаде, Баку, расскажите нам о том, как выглядит азербайджанское политическое пространство.
Ну, я порадовать ничем не могу ни вас, ни наших слушателей. У нас, в общем-то, как бы наступил Брежневский Советский Союз в стране. Наш политический ландшафт немножко похож на российский, может быть. То есть какие-то призраки партий, вроде вот как «Яблоко» там было когда-то большое, имело каких-то людей в парламенте и так далее. Теперь они вот вроде клуба диссидентов остались. Вот в таком же положении находится азербайджанская оппозиция – Это такие мужественные люди, которые только моральными призывами могут как-то пытаться влиять на общество.
А только ли моральными призывами? Ну вот у вас последние 2-3 недели так оживилась вот эта вот уличная жизнь, да, выходят по призыву организаторов в интернете, да, представители молодежи протестовать на улице.
Да, это, конечно, вы правильно подмечаете, но это как бы всплески героизма, я бы сказал, что я очень уважаю этих людей. Все это делается при ожидании, что я выйду и меня арестуют. Что и происходит. То есть эти люди выходят, зная, что домой они не вернутся.
То есть толка большого нету, да, и общество, в общем, не готово поддерживать эти протесты.
Примерно так. То есть это такой моральный вот такой шаг. Как бы это то же самое, что люди приковывали себя к ограде Кремля, сжигали себя во Вьетнаме. Я не хочу быть пессимистичным, но чтобы не вводить кого-то в заблуждение, надо понимать, что это просто героические моральные акты. И когда говорится о программе оппозиционных партий в странах, которые снова превратились в бывший Советский Союз, надо иметь в виду, что здесь никакие программы уже не имеют смысла. Тут просто надо вспомнить, а в чем была, например, программа Кромвеля? У него что, была экологическая программа или образовательная? Или в чем была программа якобинцев? Мы хотим быть равноправными гражданами. Дело до этого дошло. В стране есть 2 или 3 класса людей. Голубая кровь, я не знаю, красная и коричневая. Вот сейчас положение вот такое. Те, у кого коричневая кровь, хотят равных прав, хотят честного суда, не хотят коррупции, свобода, равенство, братство и так далее. Конечно, при этом у всех у них есть целые библиотеки программ на каждую сферу жизни. Борьба с коррупцией, образование, макроэкономика. Но это сейчас не имеет никакого смысла. Надо добиться равных прав во всех областях.
Хикмет, вы очень интересную палитру нарисовали. Правда, в связи с коричневым цветом возникают совсем другие ассоциации. Давайте мы продолжим.
Ну ладно, не коричневый, да, серый.
Давайте мы продолжим именно от этого оттолкнемся. Я заметил такую вещь, что ни один из наших экспертов не разделил партии по политическим платформам. То есть, есть ли вообще, вернемся
левые,
сейчас,
правые,
да,
ну
в Тбилиси,
да,
есть левые, правые, формы, есть, да, социал-демократы? Или...
Скорее, имеет ли оно значение?
Конкретно, социал-демократы, да, есть в Грузии социал-демократы. И исторически первая республика в Грузии была в 1821 году именно социал-демократическая. Но, понимаете, в чем дело? Здесь даже не имеет значения, кто правый и кто левый. И более того, они иногда называются, у нас есть такая новая правая партия. И само национальное движение, как правящая партия, она правая или левая. Иногда она проводит такие реформы, которые более относятся именно к правым идеологиям. Но в то же время они проводят много необольшевистских шагов, которые исключительно вот большевизмом пахнет. Поэтому здесь все партии, очень сложно их разделить. И еще следующий момент. Когда в стране большие социальные нерешенные проблемы, говорить о свободах бизнеса, о свободах человека, который основывается на правой идеологии, они не настолько популярны. Людям надо больше обещать каких-то социальных гарантий, увеличение пенсии, увеличение каких-то социальных пособий. И в этом контексте очень многие партии, даже те, которые себя называют, то они правые партии, они тоже предлагают очень серьезное социальное меню, более левостороннее. Поэтому это все, знаете, на данном этапе развития, это формально.
А можно ли вообще подвести вот резюме тому, что вы сказали, и наш азербайджанский коллега, что вообще еще пока государство не функционирует нормально, как государство, пока оно не обеспечивает права и свободы гражданина, время идеологии не пришло?
Конечно, это так и есть. Более того, сейчас мы, знаете, прямо на пороге путинизации Грузии, только конституционной путинизации, потому что у нас конституцию поменяли, и все готово для того, чтобы президент Саакашвили занял бы пост премьер-министра, то есть конституционно он снова будет первым человеком. И Грузия стоит перед существенным выбором. И в этом плане, конечно же, говорить о каких-то демократических институтах, говорить о том, что в Грузии есть определенные структуры, государственные институты, которые могли бы способствовать демократизации, где политические партии имели бы свое место. Об этом пока что говорить, к сожалению, не приходится.
Спасибо, Владимир. Арман Мусинян, ну, насколько я понимаю, ситуация в Армении примерно такая же. Когда вы сказали, что вот в Армянский национальный конгресс входит 18 партий, сразу возникает вопрос, а чем они друг от друга отличаются?
Ну, у нас 18 партий, среди них есть и либералы, и социалисты, и социал-демократы, и центристы, и консерваторы. Когда в стране избирательной системы как таковой нет, то есть нет той биржи, где ты можешь продавать свои идеи гражданам и получить от них мандат, идеология политических партий попадает во второй план. Конечно, вот Армянский национальный конгресс уже в течение одного года подготовил программы в экономической сфере, в сфере здравоохранения, образования. Сейчас готовится реформа правовой системы. Но выборы будут честными и справедливыми, и народ будет решать, кто будет править страной. Тогда идеология политических партий станут основным фактором в их борьбе за власть. Армянский национальный конгресс собрался, чтобы изменить эту власть и восстановить избирательную систему и судебную систему, которая коррумпирована
до космических значений.
До костей. Ну, до костей.
Да, у меня, собственно, вопрос. В Баку, Хикмет, вы нарисовали такую очень впечатляющую, но весьма унылую картину, там персональный нравственный подвиг того человека, который призывает к борьбе с этой властью, сказали о том, что это Брежневский Советский Союз. Давайте вот вспомним Брежневский Советский Союз. Союз, тогда время остановилось. Люди не ожидали, что что-то вообще может поменяться в течение там, ближайших 10-20 лет. Было ощущение незыблемости системы, и поэтому действительно действие сопротивления оказалось пустым и абсолютно бессмысленным. Что, на ваш взгляд, сегодня протестовать против действий властей в Азербайджане смысла не имеет?
Нет, ну я такого не говорил. Смысл имеет, конечно. Но я не хочу обманывать вас скорым результатом. Вот что я хочу сказать.
Ага, то есть 70 лет советской власти, это примерно такой срок, когда можно
Не 70 лет. Очень может быть, что и завтра что-то произойдет, понимаете? И в Тунисе ничего не предвещало, но произошло как бы.
Ну да, никто вот мне кажется, знает. Что постсоветские системы, они очень хрупкие на самом деле.
Я не сказал, что они будут вечно. Я сказал, вот сегодня положение такое. Я же не могу вот обманывать ваших слушателей и сказать, что вот сейчас прямо толпы с цветами выйдут на улицу встречать меня. Нет, пока цветов я не вижу. Но если вы будете меня спрашивать о перспективах, я буду говорить, что все может произойти. Больше диктатура неприемлема в мире. Больше наследственная монархия в таком президентском виде азиатском неприемлема в мире. Эти страны уменьшаются. Это все большое давление на психологию и граждан, и элиты. Возможности диктатур в мире сужаются. Поэтому надо протестовать, надо продолжать.
Ну, вы знаете, действительно, вот ведь есть совершенно другое чувство времени. Да? Никто не может сказать, что произойдет завтра. Как начнет валиться та или иная система. Это, мне кажется, характерно и для России, и для Туркменистана, наконец, и для Азербайджана.
Конечно, согласен. Ну, что касается Советского Союза, надо помнить, что валить-то ее начали сами коммунисты. Горбачев, Яковлев. Внизу там такие суперинтеллектуальные люди были, как Сахаров, вот диссиденты, но это было человек 100. Ну, 500, 1000 пусть будет на 250 миллионов. Пусть будет 1000 человек. Началось сверху, изменилось что-то в умах. Я пока не вижу, чтобы в элите Азербайджана появились кто-нибудь вроде Горбачева или Яковлева.
Хикмет, а если взять высший аппарат, если вы возьмете госчиновников высокого уровня, они все тотально такие вот провластные, у них нет анекдотов про Ихама Алиева.
Вы знаете, в чем дело? Они отличаются от советских чиновников тем, что они все тотально коррумпированы, и они участвуют в этой системе, и там круговая порука. Ту коррупцию, которая сейчас у нас есть, это несопоставимо с советской. Там, конечно, чиновник мог быть недоволен, у него были какие-то там преференции, но того, что нынешний чиновник, он как бы зубами за это грызется, понимаете? Если, например, ему начать вместо взяток выплачивать нормальную зарплату, он уже не сможет сыну оплачивать учебу в Англии. Или садовника на даче он не может держать. Понимаете, вот разделились люди на честных и нечестных. Вот так. Вот эта идеология сейчас главная. Жить честно. Вот эта идеология.
Спасибо, Хикмет. Я бы еще добавил только, что информационные технологии сегодня, конечно, намного более развиты, чем в советское время, поэтому невозможно не знать, что такие люди есть, которые выходят на улицы и которые выражают свой протест. Что ж, собственно, наша программа подошла к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Арман Мусинян, пресс-секретарь оппозиционного альянса «Армянский национальный конгресс», из Тбилиси Владимир Попа, независимый эксперт, и из Баку Хикмет Хаджизаде, президент аналитического центра ФАР. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Գրողը եւ իրականությունը շարքից զրույց Արմեն Շեկոյանի հետ, նրա հետ զրուցում է Գայանե Դանելյանը։
Այսօր Ազատության ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում հյուրընկալել ենք Արմեն Շեկոյանին։ Մի շատ սիրելի ու հարազատ մարդու, թե գրական, թե լրագրողական շրջանակներում, նաև ընթերցող հասարակության կողմից դերևս, որտեղ Արմեն Շեկոյանը այն եզակի ու բացառիկ գրողներից է, որ հրատարակում է ամեն շաբաթ օր առավոտ օրաթերթում իր հայկական ժամանակը, մի վեբ, որ վերջ չունի եւ արդեն շուտ 6 տարի արմեն, այո, 6 տարի
հրա։ Մի քիչ ավել։
Մի քիչ ավել։ Չի վերջանում հայկական ժամանակը։ Ինչ կարող ես ասել այդ առիթով։ Ինչու՞ չի վերջանում հայկական ժամանակը եւ երբ է վերջանալու ի վերջո։
Ընդհանրապես հայկական ժամանակը վերջ չունի։
Չունի։
Ճիշտն ասած, ես միշտ մանավանդ ես վեպիցս հետո միշտ խուսափում եմ հարցազրույցներից, որովհետև մտածում եմ, եթե ասելիք ունենամ, այդ վեպիս մեջ կգրեմ, էլի։ Ու ճանապարհին էլ մտածում եմ, ինչ պիտի խոսեմ, ինչ ասեմ, ինչ չասեմ, որովհետև մարդ տարիքի հետ քչախոս է դառնում։ Մանավանդ այդ երկար վեպ գրողը ինքնին արդեն շատ ախոսություն է, այդքան ծավալուն բան գրելը, դրան եթե գումար են հարցազրույցներ ընդամ մի քիչ շատ կլինի,
բայց այսօր
ճանապարհին գալուց մտածում է ինչ խոսա, մեկ էլ տեսա, ասենք ոտով բարձանում է, մեկ էլ տեսա քարը, որի վրա գրված է այստեղ պիտի կառուցվի ազգային հերոս Կարեն Դեմիրճանի հուշարձան, այս պրոսպեկտի վրա մոռացել էինք արդեն, որ դիարձան դրվի, ու իմ ճանապարհին մտածում էի տարին մի քանի հատ անկապ արձան է դրվում Հայաստանում, միթե ես մի հատ արժանավոր արձանագործ չկա, որ Դեմիրճանի արձանը 12 տարի չեն տնում, այսինքն ասենք ես չեմ սիրում քաղաքականությանը խառնվել, բայց քաղաքականությունը այս դեպքում էլ գալիս քեզ խառնում է, որովհետև իրոք անհասկանալի հայելի, շատ բաներ անհասկանալի են մարդու համար։
Գոնե հայկական ժամանակ առանց քաղաքականության, գոնե վերջին 15-20 տարիներին անպատկերացնելի, բայց քո հայկական ժամանակի մեջ բոլորը տեղ ունեն, մեզանից յուրաքանչյուրը։ Այնուամենայնիվ մի քիչ էլ տարօրինակ է, որովհետև ժամանակը ինքնին վերացական հասկացողություն է, բայց դու կոնկրետ ուղղորդել ես հայկական ժամանակը, ինչպիսին է այն այսօր քո գնահատմամբ, գրողի քո իրականությունը, քո ժամանակը, այն ամենալիվ ինչպիսին է, մի քանի բառով ներկայացրու։
Հայկական ժամանակը ընդհանրապես խառն է, եւ լավ բաներ կան, եւ վատ բաներ կան, բայց գրողը, ի տարբերություն լրագրողի, ես միշտ մամուլում եմ աշխատել, բայց լրագրող չեմ դարձել ցավոք սրտի, գրողը, ի տարբերություն լրագրողի, մի քիչ պարտավոր է երկար մտածել, որովհետև լրագրողը հենց առաջին արձագանքի մասնագիտությունը, օրինակ ասենք Տաշիրում, ասենք Տաշիրի ղեկավարած կազմակերպած այդ միջոցառմանը,
մրցանակաբաշխությունը
դատինեք, արդեն լիքը արձագանքներ կան, ավելի շատ
բացասական,
լրագրողական, ես էլ այդ մրցանակաբաշխությունը նայում էի, իմ վրա էլ էր ազդում բացասական ինչ-ինչ առումներով, բայց ի տարբերություն լրագրողների ես չեմ կարող միանգամից գնահատական տալ, որովհետև գրողը ի տարբերություն լրագրողի պիտի միշտ մտած, եթե ես այդ նվերը ընդունողը, այդ նվերը ինձ տված լինեն, կհրաժարվի, թե չէ, մինչև դրա պատասխանը չունենաս, իրավունք չունես
արձագանքի։
Չեմ կարող ասել, հեշտ է, բանավոր ասել, կհրաժարվի, բայց որ տալիս են, այդ դեպքում մի անգամ պետք է հրաժարվես նոր ու պահանջես որ հրաժարվի, բայց այդ չի նշանակում որ լրագրողները իրավունք չունեն իրենց կարծիքը, հենց լրագրությունը դրա համար է, որ հենց առաջին արձագանքեն իրենց վերաբերմունքն արտահայտել։
Անոմնանիվ դու որպես հայկական ժամանակի հեղինակ, անավարտ այս դեպի հեղինակ տարներ շարունակ ձգվող, որի մեջ անգամ նախադասությունները կարող են մի ամբողջ էջ կազմեն, վերջակետը դրվի մեկ ամբողջ էջից հետո կամ երկրորդ էջին, անոմնանիվ այս ժամանակը ոնց ես դնա, դու շատ շատ ձգձգված չի, բոլոր անդդ կարիք ունեն փոփոխությունների, ինչ որ թեկուզ թարմ շնչի, թարմ մի բան, դու դա վերեցիր դեռ 90-ականների սկզբին մի քանի գրչինկերների հետ պոեզիան վերածելով անդի պոեզիայի, չէ, ժամանակ ինչ-որ արժեքներ փոխվեցին, ջարդվեցին, երկիրը փոխվել էր, քանդվել էր, նոր արժեհամակարգերի հայտ գալիս, այն ժամանակ դու գրում էիր փոքր բանաստեղծություններ, փոքր արգիր, չկար բանաստեղծություններ, հիմա դու գրում ես շատ երկար, երկարաշունչ, ամբողջ էջ բռնող տողեր, արձակ, մի քիչ այդ մասին խոսեմ։
Ես մեծ սիրով կարող կխոսեմ այդ մասին, իմ պոեզիայի մասին, քան արձակի, որտեղ այդ պոետը արդեն չկա, անցյալում է։
Ինչու դու նրան փողեցիր ճանապարհի ժամանակի մի ոլորանում, ինչու, չէր սիրում այդ պոետին, Արմեն Շեկոյան պոետին չէր սիրում, նշենք, որ Արմեն Շեկոյան այնպեսի հետաքրքիր ու շատ հետաքրքիր գործեր, հեղինակ է, Անտիպոեզան, Երևան հյուրանոց, նաև Անկապ երկեր եւ այլն, ինչ
պատահեց, չնայած այս սովետական ժամանակների մեջ բավական, ասենք, հաջողակ բանաստեղծ եմ եղել, այսինքն Մոսկվայում գիրք եմ տպագրել, բավական
երիտասարդ
տարիքում, մանկական, ամեն տեսակի բաներ հրատարակել եմ, ամեն տեսակի մրցանակներ ստացել եմ, կոմսոմոլի և այլն պետական կարգի մրցանակներ, որոնք հիմա չեմ ստանում, այն ջահել տարիքում գրողների մեծան վարչության մեջ եմ եղել, ասենք 30 տարեկանից գրական թերթի խմբագրական կոլեգիայի կազմի մեջ եմ եղել, այսինքն այն բոլորը, որ այսօր չկամ, եղել եմ անցյալում, բանաստեղծ եղածից ժամանակ, բայց ես ինձ չնայած ես լուրջ գումարներ եմ ստացել, հոնարարներ այդ սովետական ժամանակներում, ու ապահովված կլինեի, եթե այս ժամանակները շարունակ, բայց այնուամենայնիվ ես ինձ այս նոր ժամանակների գրող եմ համարում, թե բանաստեղծության իմաստով, թե արձակի իմաստով։
Դու առաջին գրողներից ես, որ անմիջապես արձագանքեց հենց ժամանակի փոփոխությանը ի վերջո, չէ, եւ գրականության արձագանքեց նաեւ, այսինքն դասական այդ գրականությունը, ակադեմիական ինչ եղավ, փլուզվեց։
Ճիշտ ասած, ես ասենք անկախության ժամանակ ավելի փոխվեցի, քան ուրիշները, այդպես եմ կարծում, բայց այդ չի նշանակում, որ ես ասենք այնպիսի բանա ստեղծեի, որ ցենզուրան ինձ
խեղդում
էր, լեզվի իմաստով եմ ես ավելի ազատ հիմա, թե բանա ստեղծյան մեջ, թե արձակի են ժամանակ, այսինքն ավելի շուտ ինքներս մեր ցենզուրայի սահմանների մեջ էինք, ուրի թե, այսինքն գլավլիտի փոխարեն ինքներս մտածում էինք ինչ կարելի անել ու ինչ չի կարելի, եւ ես որ քանի որ օպոզիցիոն բանաստեղ չեմ եղել, դիսիդենտ չեմ եղել սովետական ժամանակներում, գաղափարի կան իմաստով կաշկանդված չեմ եղել, այսինքն ես սովետական միտուն առանձնապես չեմ ուտել, այսինքն դժգոհ եմ եղել ենքան, ինչքան որ հիմա եմ վատ բաներից դժգոհ։
բայց ինչպես պատահեց, որ այ պոեզիան վերջիվերջո խորթային տարիներն էլ ունի իր բանաստեղծական ժողովածուներ, այ այդ բանաստեղծական ժողովածուներից հետո միանգամից անտիպոեզիան հրատարակեցին։
Դա չէ, հիմի լիքը մարդիկ կան մանավանդ գրագետներ, գրականագետների շրջանում, որ այդ սովետական ժամանակներում իմ գրածն են գերադասում, քան հիմիկվա գրածը, այդ արդենք որպեսի բանավեճի չվերացենք, ասեմ, որ ես այն մարդկանցից եմ, որը սովետական ժամանակներում ապրելով գիտակցում էր, որ ասենք դա մի երկիրա, որը գրողին փողա տալիս, ազատությունա տալիս, ազատություն ոչ ենքան գաղափարական, կարող էր նստել տանը, ոչ մի տեղ չաշխատել, հոնարարով ապրել, չնայած ես հիմա էլ եմ հետանում, բայց հիմա ես բացառություն եմ, իսկ այն ժամանակ բան բոլորն էին այդպես, ու ես ենքան երախտամոռ չեմ, որ չզգայ, նույնիսկ այն ժամանակ եմ զգացել, որ ի տարբերություն աշխարհի մյուս երկրների ստեղ նույնիսկ բանաստեղծներին են փող տալիս։
Շատ լավ, այ այսօր Հայաստանը ինչ երկիր է գրողի համար, ինչ երկիր է գրողի համար, գրող ինչպես է ապրում Հայաստանում, ինչպեսին է քո գրողի իրականությունը, դու հրատարակում ես, հա, բայց իրականում ինչն է գրողի համար, ի վերջո ինչ պայմաններ կան, գրողը արժեք ունի իրականություն
առնել։ Գրականության պարադոքսը այն է, որ շատ դեպքերում վատ կյանքից ավելի լավ գրականություն է ստացում, դա մի քիչ վատ բան եմ ասում, բայց այդպես է, հիմի ամենա անազատ կյանքում ապրելով, ասենք Մարկեսը ամենա ազատ գրականությունը ստեղծեց, աբսուրդ է, բայց դա այդպես է, իսկ մեկը ազատ Ամերիկայում Միացյալ Նահանգներում կարող է ապրի, բայց այդ հզորության գործ չգրի, ուզում եմ ասեմ, դա անհասկանալի բան է։ Հիմա ես որ ասենք իմ այս տարիքում առաջ շատ հետաքրքրություններ ունեի գրականության մեջ, հիմա ես մենակ նայում եմ, որ ասենք կեղծիկ չլինի, կեղծիկ ավելի շուտ, ոչ թե կեղծիկ, կեղծիկ միշտ է կլինի, կեղծություն չլինի, երաժիշները մի լավ բառ ունեն, որ ասում են ֆալշ, ես երաժիշտ չեմ, կոնսերվատորիա չեմ ավարտել, բայց մեկը դուդուկա նվագում կամ ջուդակ, ֆալշը ականջիս խփում է,
այսինքն գրականության մեջ, այո,
հիմա գրականության մեջ ես այդ ֆալշերից եմ փոխնում, ճիշտ է, ես այնքան երկար վեպ եմ հիմա գրում, որ շատ հնարավոր է մեջը ստեր լինեն, բայց կարող է սուտ լինի, բայց ֆալշ չլինի, կարող է դու 15 հատ օր գրես, ֆալշ չլինի մեջը, չեմ ասում, կարող է արժեք էլ չլինի գրական, բայց կարող է մեկը 3 էջանոց բան գրի, որից 2.5-ը ֆալշ է,
դու դա զգում ես,
հիմա շատ գրական, ես առաջի տողից էլ չեմ շարունակում կարդալ, որտեվ առաջի ֆալշ չկա, Չարենցին մենք ասում ենք հեղափոխական իր բանաստեղծությունները չենք ընդունում մի ժամանակ, բայց այսօր նայում ես, դրանք արվեստի մեջ են հեղափոխություն, օրինակ որ ասում են նավավար էր Ալին, մի նավի վրա ստանում էր շաբաթը 3.5 լիրա, սրա մեջ ֆալշ չկա, ֆալշ չկա, բացարձակ կապ չունի, մուժիկի միզուտ կոշիկի մասին գրածներում էլ ֆալշ, ընդհանրապես որ Չարենց ասում է գետեղար
թե այգում ղարսում թողած,
հա, չէ, եթե տեսնեք Կարինե Քոչարյանին ասեք Չարենցն ասած մնաց, որ բացարձակ ֆալշ չկա, Թումանյանը գրում է գյուղացի Համբոյի տունը կռիվ էր ընկել, Համբոն ուզում էր 12 տարեկան Գիգորին տանի քաղաքգործի դար, կինը չէր համաձայն, դրա մեջ բացարձակ ֆալշ չկա, ոչ էլ ֆալշ կա այն տողերին, որ ժիրեր մարոն դուրեկան նորեր 9 տարեկան, այսինքն ուզում եմ ասել, այս տարիքում ես նոր հասկանում եմ, որ ֆալշը այդ կեղծությունը գրականության թշնամին է, իսկ գրականության ու արվեստի ամենամեծ բարեկամը, ամենամեծ արժեքը պարզությունն է, մենք մեկ-մեկ ասում ենք, ասենք մեր ընդհանրապես արվեստաբանների, արվեստագետների, գրականագետների ամենամեծ թերությունը գիտես որնա, որ ամենապարզ բանը երբեմն բարդ են որակում, ասենք Կանդինսկին ասում են բարդ նկարիչ, Սարյանը բարդ նկարիչ, Մատիսից պարզ նկարիչ, կա մենակ 7 տարեկան երեխան կարա այդ պարզությամբ նկարի, ուզում եմ ասեմ մենք մեզ ինչ որ ոչ միայն մենք ինքներս ենք մեզ խապում, այլև հանդիսատեսին ենք խապում, ընթերցողին ենք խապում, մենք չհասկանալով։
Ինչու են խապում անդադ։
Որտեղ չենք հասկանում, որ սա է պարզը։
Խոսքս
ոչ թե
գրականության մասին, այլ ես գումամ, որ դու դժգոհություն ունես, որ գրականության մեջ շատ է կեղծիքը։
Չէ, գրականության մեջ
այսօր ստեղծող գրականության մեջ ինչը քեզ
ասում։ Գրականության ու կյանքի մեջ ես տարբերություն չեմ տեսնում։ Մարդու հետ խոսում ես, բերանը բացեց արդեն կեղծա։ Կեղծա։ Նույնն էլ գրողը։ Սովորական մարդ է, մեկը անկեղծ է խոսում, մեկը, այսինքն գրողները, ես ավելին կասեի, գրողները իրարից ավելի շատ են տարբերում, քան նույնիսկ սովորական մարդիկ։ Մեկը գրողը դարձել իրենց գյուղից եկել է կամ քաղաքից, ոնց որ ես մեր երկի ճաստղերը ուզում է գրականությամբ անուն հանի, ասենք հարցազրույցներ, 10-ից հարցազրույցներ օրինակ անիմաստ, ամեն օր մարդկա տալիս է, բայց բանը մյուսի համար, մի ուրիշ գրող կա, որի համար գրականությունը ի տարբերություն երկհասացության, գրականությունը մի հատ տեղ է, որտեղ կարաս թաքնվես ու ընդհանրապես հայտնի չդառնաս, գրականությամբ փակես քեզ, այսինքն դու ներկայանաս քո գրականությամբ, ինչ պարտադիր է, որ փողոցում տենան, ասենք մանավանդ որ ես քաղաքում եմ ծնվել, մինչև մի քանի դպրոց եմ սովորել, շատերը չեն էլ մտքի ձերով անցնի, որ ես գրող եմ դարձել, ու պետք էլ չի, որովհետև որ իմանում են գրում ես, սկսում են ուրիշ տնով հետդ խոսալ, մտածում են ճիշտ է սովետական այդ գրողական կոմֆորտը անցել, ամարդ, բայց մարդիկ կան, որ հենց գրողին ուրիշ կերպ են նայում, ներքևից են նայում, ու դու քեզ անհարմար ես զգում, որ դու մանկության ընկերք ու արդեն տոնդ փոխեց, որ ինչ որ հեռուստացույցով տեսնելուց հետո քեզ։
Այնուամենայնիվ դու գրում ես այդ թաքնվելու համար, ասենք քո իրականությունից, թե գրում ես, որ ավելի ներծծվես ու ինչ-որ տեղով տեղ հասկանաս ես իրականությունը, ո՞րն է պատճառը, ի՞նչ է դա, մեկին պահանջ է, դա ինչ-որ ցանկություն է, անընդմեջ,
չէ, իմ համար ես գրել է արդեն, սա ես վեպը, որ գրում եմ, արդեն չեմ մտածում, ով կհավանի, ով չի հավանի, ես բաներ չեմ մտածում, որտեվ ես գրում եմ, որ իմ համար սա ապրել է, ապրելու պես բան է ես գրել, այսօր որ գալիս էի հարցազրույցի, գիշերը չեմ էլ քնել, մտածում էի ոնց ես իմ վեպը այսօրվա չգրած, ոնց գնամ հարցազրույցի, այսինքն իմ կյանքը հետ էր, ոչ թե հարցազրույցը, բայց հասցրեցի, ամեն դեպքում չքնեցի, բայց հասցրեցի, իսկ ինչ վերաբերում է այս պոեզիային կամ անտիպոեզիային, չգիտեմ, բանը ես հոգնեցի, չէ, հոգնեցի, նախ ես համարում եմ, որ 50-ից հետո բանաստեղություն չեն գրում, մանավանդ հայերը, լուրջ չի էլի, որտեղ բանաստեղությունը ավելի շատ երիտասարդական զգացում էր պարունակում, իմ ճանաչած, իմ իմացած հայերից 50-ից հետո, ճիշտ է, 50 չեն էլ ասեմ մեծ մասը, բայց 50-ից հետո երևի մենակ համոցայինն է բանաստեղություն գրել, այն էլ գրել է, որովհետև 50-ից հետո նոր սկսել է իսկական բանաստեղություն գրել համոցայինը, իմ Քարապների երգից սկսած,
դու մինչև 50-ը Արմեն Շեկուան բանաստեղծին թողեցի,
չէ, ես զգացի, որ շատերի նման ես որ շարունակել գրել, նույն բանն եմ գրել, դրանից ավել չեմ կարող գրել բանաստեղծություն, եթե ոմանք ափսոսում են, որ չեմ գրում, շատ շնորհակալ եմ, բայց ես գիտեմ, որ նույն վարիացիաները պետք է շարունակեի, ոնց որ ուրիշներն են անում, եկը դառնար ֆալշ, այլ ֆալշը հենց կրկնությունն է, լավ ֆալշ։
Իսկ մեր այդ ասիր գրականությունը եւ կյանքը մեր շատ նման են իրար, բնականաբար, եւ երկուսի մեջ էլ շատ է կեղծիկ, ֆալշը ասած։ Այ կյանքում մեր հասարակության մեջ ամենաշատ ինչն է քեզ ցավեցնում, որ թողեցնում այդ բացի այդ կեղծիկ։
Հիմա ասեմ, ինձ նախ ասեմ, որ կյանքն է ստիպում, որ ես ուղղությամբ գնաս կամ ինձ գրես կամ ինձ, որտեվ ես այս վեպը, որ գրեցի, մի հատորանոց ինքնակենսագրական վեպ էի պատկերացնում, Արամ Աբրահամյանի հետ պայմանավորվեցի, որ այդ մի հատորը կտպենք ու վերջ, բայց այդ ինքնակենսագրությանն ես մի հատորը գրելուց հետո երկուսս էլ հասկացան, որ հենց ինքնակենսագրությունս չեմ սկսել, այսինքն մինչև մի ասել եմ 79 թիվ, 12 հատոր արդեն տպել եմ, 14 գրել եմ, առաջ մտածում ենք 10-ը կպրծնենք Գինեսի գրքի ռեկորդներ կներկայացնենք, բայց հիմի արդեն, որ 14 ենք հասել, էդ էլ ահանի մաստ արդեն։
Երբ մեր օրերին կհասնես, 2010-ը։
Ես թռնելով գալիս եմ մեր օրերը, դրա համար էլ ընդեղ չեմ մնում։
Չես մնում։
Հա, բայց որ դուք ասիք, ինչն ա քեզ սայրացնում, չէ, ասենք, ինձ սայրացնում է, որ մեր հասարակությունը, մեր լրագրողները գրողին ամեն տեղ տեսնում են, պատկերացնում են, բացի գրասեղանի մոտ, իշխանությունն մտածում են գրողն իշխանության հետ պետք լինի, ընդդիմությունը մտածում է ընդդիմության հետ պետք լինի, ես չէի ամեն տեղ, բաց մեն միակ բանը, որ չեն ուրախանում, այդ այն դեպքում, եթե գրողը գրում է, մտածում են պետք անեսեն ինչի համար կոչված, ես իհարկե ես ասենք մանավանդես օրերին, ասենք ես կայունության կողմնակից եմ, քաղաքական իմաստով, ամեն իմաստով, բայց ես պարտավոր չեմ Սերժ Սարգսյանին օգնել կայունության հարցում, Սերժ Սարգսյան խորհրդատուներ ունի, որոնք պիտի իրան բացատրեին, որ եթե ասենք Նիկոլ Փաշինյանին կամ Հասպանյանին կամ ասենք Սասուն Միքայելյան, եթե անազատության մեջ է սպահում, դա մեղմ ասած չի նպաստում երկրի կայունությանը, այսինքն ես պարտավոր չեմ դա ասել, դա պտի իրա խորհրդականները ասել, բայց քանի որ խորհրդականները են գլխից մեր մոտ հիմնականում անչափահասներ են, ուզում են իրանց շայֆին ունես բաներ ասել, որ դուր գա, ու ամեն բնագավառում ա տենց, ընդդիմության մեջ էլ ա տենց, շեֆին ճիշտ բան ասողը թշնամի ա դուրս գալի, թե իշխանության մեջ, թե ամենուր,
դրա համար դարաշրջանակ քունիկներում խեղկատակներ
են ծառայել, ծաղրացուներ են պահել, բայց այդ ծաղրացուներին ծաղրացուների դերում, որոնք վարձատրվել են, այսօրվա խորհրդականներն են, ոչ թե արվեստագետները, ծաղրացուները պալատին կից են եղել, ոչ թե ինքնագլուխ ասել են ես ծաղրացում դառնա,
բայց մտավորականների, հատկապես գրողների մասն ենք խոսում, գրողներից շատերն էլ, չէ, այնուամենայնիվ այս կամ այն կողմնորոշում ունեն, հիմնականում իշխանամետ են եւ հիմնականում պատրաստ են խորհրդական դառնալ եւ խորհուրդներ տալ, հիմնականում ինչու ազատ չեն, չէ՞ որ երկիրը
փոխվել է, տիպի լրագրողներ էլ կա, օրինակ այն օր մի հատ լրագրող Զանգելայից մի հարցի արդիվ ուզմա կարծիք իմանա, էլի հացադուլի հետ կապված, ես իմ որպես մտավորական ասում է ինչ կարծիք եք, ես ասում եմ իսկ ձեր կարծիքը, ես էլ քու կարծիքն եմ ուզում իմանեմ, ասում է այսօր ժողովրդին մտավորականի կարծիքն է հետարկում, այսինքն հասել ենք ընդեղ, որ լրագրողը իրան մտավորական չի համարում, ինչ որ նկարի չի խեղկատակ բանաստեղծի, համարում են մտավորական, բայց բժշկին, ուսուցչին, դասախոսին, դատավորին, ելինչ ասեմ, լրագրողին մտավորական չեն համարում, ոնց կարելի է այսօր գրողին մտավորական համարել, լրագրողին չէ, բոլորս գիտենք, որ գրողները ապրուստի միջոց ունեն, սրանները ձեռն են նայում, իսկ լրագրողները փառք Աստծո արդեն մի խավ են, արդեն մի խավ են, որոնք ինքնուրույն ապրում են, ինքնուրույն վաստակում են իրանց հացը առանց ժողովրդելու, ես շատ գիտեմ ոնց, ազատ խոսքի պայմաններում, այսինքն այս պայմաններում է լրագրողը, լրագրողին ավելի հետաքրքրում է գրողների համագումարը, քան իրանց լրագրողների, հասկանում ես, բայց դրա պատասխանը ո՞րն է, ինչի՞ է տենց, Երևի նրա համար, որ արհեստականորեն գրողների միությունը, ասենք, ավելի լավ շենք ունի, ավելի շատ վարձակալության սենյակներ ունի, քան ժուրնալիստների միությունը։
Արմեն, բայց այսպեսի մի բան կներես, ուզում էի հարցնել, այն ամենայնիվ այսօր մեր իրականության, մեր իրողության մեջ գրողի դերը ինչ որտեղ հասկանալի է, տեղը, դերը, բոլորս էլ պարզ տեսնում ենք, բայց այն ամենայնիվ գրականությունը, հայ ժամանակակից գրականությունը այսօր ինչ տեղ ունի, արժեք ունի, այդ դու օրինակ քո գրչինկերներից, գրողներից մեր, ում ես սիրով, հաճույքով կարդում։
Ցավոք սրտի անկախության այս վերջին շրջանում շատերը սկսեցին չգրել լավ գրողներից, որ ասենք քաղաքական գործիչներ դարձան, պատգամավոր դարձան, օրինակ ասենք Աղուան Վարդանյանը կամ Վազգեն Սարգսյանը, որ գրում էին, լավ էլ գրում էին, սկսեցին չգրել, Վանո Սիրադեղյանն էլ դրանց թվում, բայց Վանոն ինչքան էլ զարմանալի էր, ասենք ներքին գործերի նախագահ, նախարարի պաշտոնից հետո գրեց ու շատ լավ գրեց, ու ինձ թվում է այս վերջի 20 տարվա լավագույն գործը Վանոյի այդ ափսոսե երեխան պատմվածքն է։
Եվ առասարակ հասարակությունը որևէ ձևով արժևորում է այսօր ստեղծվող գրականությունը Հայաստանում։
Ես ասեմ, ավելի կարևոր է ընդհանրապես գրականությունը արժևորել, որովհետև այդ ֆալշ, որ ասում եմ, այսօրվա գրականություն ասածն էլ է դրա մեջ մտնում, այսօրվա 600 գրողների միություն ջան անդամ կա, բայց մենք գիտենք, որ 2000 տարում այս ազգը ամենաշատը 50 գրող տված կլնի, չէ, եթե միայն հանճարներին չհաշվենք, միայն հանճարներին հաշվենք ավելի քիչ կլինի, այսինքն ոնց է լուրջացնենք, 50-ից չի անցնի այդ թիվը, եթե 50 ընդհանուր մեր ամբողջ պատմության մեջ 50 արժանավոր գրող ենք տվել, այդ 600-ի մասին խոսալը անհետ չի, ներառյալ նաև իմ մասին, իսկ գրողին գրականության մասին հարց տալը ինձ թվում է հենց սխալ է, որովհետև գրողին իր գրականության մասին պետք է հարցնես։
Գիտես, ամբողջ խնդիրը այն է, որ փաստորեն մեր երկրում վերջին 10 տարիներին շատ քիչ է լսում, ասենք ոչ միայն ընթերցողների ձայնը, այլ նաև գրականագետների, գրականադատների, այդքան գրում ես, ինչ որ մեկը երբևէ անդրադարձել է վերջին տարիներին հայկական ժամանակին։
Շատ, վեպս կիսատ վեպը, բայց արդեն 20 հոդված գրել եմ։ Ես փառք Աստծո տենց չգնահատվածի բան չունեմ էլի, մի բան էլ ավելա, ինչ որ ինձ գնահատել են, այդքան պետք էլ չի եղել, հա, ուզում եմ ասեմ, կիսատ վեպա, բայց արդեն մի 20 հետո այնպիսի մարդիկ են այս վեպը կարդում, որ ես կյանքում 12 հատ վեպ չեմ կարդա, բայց եթե Արամ Աբրամյանը կարդում, Աննա Իսրայելյանը կարդում, նկարիչ Հակոբ Հակոբյանը կարդում, ասենք Սուրեն Հասմիկյանը կարդում, մեր տանը կարդում են, Գալոյան Արայիկը կարդում, Մանուկյան Արայիկը կարդում,
Հակոբյան Տիկոն կարդում,
հա, ամենակարևորը Հորակուրես կարդում, այսինքն շատերն էլ մենակ դրանց համար արժեր, որ գրեի, այդքանի համար արշալույսն էլ ձեզ նվեր, բայց ուզում եմ ասեմ, շատերն էլ կամ, որ փողոցում են հանդիպում, զգում ես, որ կարդում են, ասում են ձեր հոդվածը կարդում ենք, բան,
այսինքն ամեն դրականություն այսօր տեղ ունի մեր կյանքում, մեր հասարակության,
դե իմ կյանքում ունի, իմ կյանքում ունի,
այսօր
որ գրողից պահանջում են ավելի մեծ բաներ, քան գրականություն ստեղծել, դա է աբսուրդը, դա աբսուրդն է, որովհետև եթե ասենք մենք Սպարուր Սևակի, Շիրազի և մյուսների ուսերին բարդում ենք ինչ-որ ինչ-ինչ պարտականություններ մեծ, հետ նրանից էր, որ ասենք սովետական իշխանության ժամանակ քաղաքական գործիչներ չկան, ժողովրդի հետ մարդկանցից էր ուզում ճշմարտությունը լսել, բայց այսօր անկախ ենք, քաղաքական գործիչներ կան, զբաղվում են մեր կյանքի հարցերով, զբաղվում են շատ հոգատար եւ այլն բոլոր կողմերից, այդքանից հետո էլ գալի ասում են գրողին արի դու առաջնորդի, այմարդ գնացեիք ձեր տեղամասումում ընտրել եք պատգամավոր, նրան ասեք, թո հարցերը լուծի, գրողի չհարցրել, գրողը ինքը իր հարցերը չի կարում լուծի, ձեր հարցերը ոչ լուծի, գրողին հիշում են այն ժամանակ, որ ասենք ընտրել են, ինչպես միշտ անհաջող են ընտրել, գալիս են գրողի մոտ, այդ գրողներն են այս ժողովրդին հասցրել այս վիճակում, որ տարասկզբից փոխանակ հեռու մնային քաղաքականությունից,
տարել են
պարտականությունը են վերցրել այս ազգին փրկելու,
չստացվեց գրողների այս ազգին փրկել,
հա,
չստացվեց գրողներին այս ազգին,
այս ազգը փրկված է, այս ազգը փրկված է, այս այն գլխից փրկված է, այսքան որ չփրկեն ավելի կփրկվի, ինքը իրենք գլխի ճարը կտեսնի,
շնորհակալություն, տեղ կանգնենք։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։